favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik surishtiruvi Yoshlar ittifoqi trollar guruhining ilk qadamlari.
Yoshlar ittifoqining bir guruh faollari Facebook tarmog'ida fake akkauntlar ochib, trollik qilib kelayotgani oshkor bo'ldi. Shu ish bilan shug'ullangan yoshlarga ko'ra, ular ittifoq rahbarlari buyrug'i bilan 4-5tadan fake akkaunt ochgan va shu akkauntlar orqali Yoshlar ittifoqiga qarshi fikr bildirgan shaxslarga qarshi trollar hujumini uyushtirib kelmoqda. Ayni paytda Yoshlar ittifoqi mulozimi Gulchehra Ashurova Ozodlik bilan suhbatda trollar guruhi tuzilganini inkor qildi. Trollar ijtimoiy tarmoqlar forumlaridagi bahslashuvchilarni gijgijlash, ularni haqorat qilish, g'azabini qo'zg'ash orqali bahsni butunlay boshqa yo'nalishga burib yuborishga muayyan mafkurani yoyishga xizmat qiluvchilardir. Rossiyada Kreml manfaatlariga xizmat qiluvchi, Kremlga qarshi manbalardan moliyalashtiriluvchi maxsus trollar fabrikasi atalmish struktura borligi haqida ko'p yozilgan.
Trollar guruhi tuzilgan kun.
Xorazmlik Shohsod Sobirovning aytishicha, soxta akkauntlar ochish borasida joriy yilning 28-30 may kunlari Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi media lagerda yosh reportyorlar uchun o'tkazilgan seminar payti aytilgan.
Men trollar jumlasini o'sha paytda birinchi marotaba eshitganman. Markaziy kengash xodimasi Gulchehra opa tomonidan har bitta mana shu viloyatdagi muxbirlar, ya'ni matbuotchilar mana shu yerda yig'ilgan insonlar Facebookda har bitta insonning profili bo'lishi kerak va bu kami o'sha 4-5 ta profili bo'lishi kerak va o'sha kuni ertalabgacha o'sha nimani ochish kerak vazifasi ham berildi.
23 yashar Shahzod Sobirov O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi qo'chidagi yoshlar studiyasining Xorazm viloyati bo'yicha muxbiri va Mening yurtim telekanalining Xorazmdagi muxbiri sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Shuningdek, Shahzod YouTube tarmog'idagi chiqishlari bilan tanilgan bloger. Yoshlar ittifoqi tomonidan tashkil qilingan may oyidagi o'sha tadbirda turli viloyatlardan yig'ilgan 150 nafar yosh ishtirok etgan. Ozodlik o'sha tadbirda qatnashgan Shohsod Sobirovdan tashqari yana bir yigit va qiz bilan ham suhbatlashdi. Bir-biridan mustaqil bu ikkala yosh ham trollar guruhi tashkil qilishga oid ma'lumotni tasdiqlashdi. Ismini ochiqlamaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan qizning aytishicha, bu tadbirda turli viloyatdan kelgan yosh jurnalistlar ishtirok etgan va ular Yoshlar ittifoqining PR komandasi deb atalgan. Bu yosh reportyorlar uchun 3 kunlik seminar trening edi. Seminarning 2-chi kuni 29 may kuni Gulchehra Ashurova har bitta seminar ishtirokchisi ertalabgacha Facebookda o'zining profilidan tashqari 5tadan akkaunt ochib, ssilkasini email pochtamga yuborsin va yana mening Facebookdagi profilimga o'sha akkauntlardan do'stlik jo'natsin, hammani tekshiraman deb aytdi, deydi seminarda ishtirok qilgan qiz.
Fake akkauntlar ochish yo'l yo'rig'i.
Seminarda ishtirok etgan yoshlarga ko'ra, o'sha kuni Gulchehra Ashurova soxta akkauntlar ochish topshirig'ini berishidan avval ularga qanday qilib Facebookda akkaunt ochish tartib-qoidalari o'rgatilgan. Oramizda umuman Facebookdan umrida biror marta ham foydalanmaganlar bor edi. Bizga boshida maxsus trenerlar kelib, profil ochishni o'rgatdi. Internetga ulanib, brauzerdan ochishdan boshlab, profilning konfidensial nastroykalarigacha hammasini qadamma-qadam tushuntirib berishdi, deya eslaydi seminarda qatnashgan yigit. Shohsat Sobirovga ko'ra, shundan so'ng Gulchehra Ashurova tomonidan soxta akkauntlar mavzusi ko'tarilib, uning sirri asrorlari ham o'rgatilgan.
Qanaqa bochilar deb 4-5 ta akkaunt nima deb ochamiz deganda, misol uchun Anvar Falankasov bo'lsa, familiyasi bo'lsa, kengisida Falankasov Anvar, kengisida Anvar Falankasov Falankasovich degandi.
Bo'stonliqdagi o'sha seminar ishtirokchisi bo'lgan qiz esa profillarga qo'yiladigan suratlargacha aytilganini eslaydi. Profilga real odamlarning rasmi, ya'ni biror tanishimizning suratini qo'yish aytildi. Iloji bo'lsa, profilga ham do'stlaringizning ismlarini sal o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Profilga kirgan odam uning soxtaligini sezmasligi uchun imkon qadar reallikka yaqinlashtiringlar, dedi o'sha kuni Gulchehra opa, deydi seminar qatnashchisi bo'lgan qiz.
Sodiq yosh reportyorlar.
Seminar qatnashchilari bo'lgan yoshlardan olingan ma'lumotga ko'ra, Facebookdagi soxta akkauntlarni birlashtirib turish uchun Telegramda maxsus guruh tuzilgan. Bu guruh yopiq guruh bo'lib, unga faqat o'sha seminar ishtirokchilari a'zo edi. Guruh Sodiq yosh reportyorlar deb nomlandi. Agar kimdir Facebookga biror post qo'ysa, o'sha post linkini Telegramdagi o'sha guruhimizga tashlardi. Keyin guruh a'zolari o'zining profili va yana ochgan 5-tadan akkauntlari orqali kirib, o'sha postga like bosib, postni podelitsiya qilishardi. Post tagiga pozitiv fikrlar bildirib, ittifoq maqtalishi kerak edi, dedi ittifoq a'zosi bo'lgan yigit. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, Facebook lentasiga faqat Yoshlar ittifoqi bilan bog'liq postlar qo'yilishi ta'kidlangan. Gulchehra opa, Facebook lentada faqat ittifoq haqida postlar bo'lsin. Ittifoq qilgan ishni podelitsiya qilinglar. Bir-biringlarning postlarini sirasi like bosinglar, podelitsiya qilinglar. Ittifoq qilayotgan ishini odamlarga ko'rsatish kerak. Ko'proq druzya yig'inglar. Publikatsiyalaringizni tekshirib turaman, dedi Gulchehra opa, o'zi gapirib, o'zi tushuntirdi, dedi seminar qatnashchisi bo'lgan qiz.
Ittifoqni maqtash.
Xorazmlik bloger Shohsat Sobirovga ko'ra, Facebookga qo'yiladigan postlar mazmuni ittifoq shonini ko'tarishga qaratilgan bo'lishi lozimligi aytilgan.
Telegramda o'zir birga maqolasini sinkasini tashidi. Kiradida o'sha boshqa profillardan kirib, o'shalarga ijobiy fikr qoldirish. Misol uchun bitta bolani nogironlik aravachasi topshirgan bo'lsa, zo'r bo'lsa, biz mahallada ham 5-tasiga topshirildi, biz nimada ham 5-tasi. Qanaqadir tadbiri bo'lgan bo'lsa, kimdir qanaqadir loyihada birinchi o'rin olgan bo'lsa, malatsi, qoyir, bizda yurtimizda mana shunaqangi yoshlar ko'paysin degan, ya'ni ijobiy ko'proq ijobiy fikrlarga, ya'ni shu yerda aytildiki, odamlar birinchi kommentariyani o'qiyapti. Kommentariyda, ha, demak, ijobiy fikrni ko'rdimi? Insonlarni miyasini ham ijobiy fikrga yo'naltirish. Ya'ni, ha, to'g'ri aytyapti bu. Demak, men ham ijobiy fikr qoldirishim kerak degan fikrni hosil qilish. Ya'ni bu ularni gapini ijobiy taraflama qaraydigan bo'lsa, ular odamlarni fikrini o'zgartirmoqchi bo'lgan.
Ozodlik qo'lga kiritgan suratda Yoshlar ittifoqi rahbari Qahramon Quronboyevni qo'llash haqida post tasvirlangan. Seminar qatnashchilari bo'lgan va Ozodlik suhbatlashgan yoshlarga ko'ra, bu suratda aynan Telegramdagi Sodiq yosh reportyorlar guruhiga tashlangan postlardan biri aks etgan. Surat Qahramon Quronboyevning Facebookdagi sahifasidan olingan screenshot bo'lib, uning tagiga quyidagi so'zlar bitilgan. Hurmatli faollar, Qahramon Quronboyev Prezident maslahatchisiga o'z zif qoldiring. Yuqoridagi link orqali Qahramon Quronboyevning Facebookdagi sahifasiga kiring, o'z zif degan joyni bosib, ikkinchi rasm kabi 5-ta yulduzni belgilashimiz va Qarshiyev out hashtagini yozishimiz kerak deyilgan. Seminar ishtirokchisi bo'lgan yigitga ko'ra, bu post Qahramon Quronboyevning kortejlar bilan bog'liq majarasidan keyin yozilgan bo'lib, o'sha paytda aksar guruh a'zolari postda berilgan topshiriqni bajargan. Biroq o'sha kunlari Yoshlar ittifoqiga nisbatan tanqidiy fikrlar ko'payib, Quronboyevning shaxsiga yomon o'tsif qoldirganlar ko'payib ketdi. Keyin o'tsif choyini o'chirib qo'yishdi, deydi seminar ishtirokchisi bo'lgan yigit.
Tanqidchilarga qarshi trollar hujumi.
Sodiq yosh reportyorlar guruhi a'zolariga ko'ra, ular shuningdek Yoshlar ittifoqiga qarshi tanqidiy fikr bildirganlarga nisbatan trollar hujumini uyushtirib kelishgan. Agar biror joyda ittifoqqa qarshi biror fikrni guruh a'zolaridan kimdir ko'rib qolsa, o'sha post linkini Telegramdagi guruhimizga tashlardi. Keyin guruh a'zolari ko'pchilik bo'lib o'sha komment egasiga hujum qilardi. Gulchehrapa bizga agar agressiv foydalanuvchilar fikr bildirayotgan bo'lsa, sizlar ham shunga yarasha javob beringlar. Yoshlar ittifoqi shanini himoya qilish kerak deb o'rgatgan dedi sodiq yosh reporterlar guruhi a'zosi bo'lgan yigit. Shohsod Sobirov boshidan bu kabi soxta amallarga qarshi bo'lganini aytar ekan, Gulchehra Ashurova tomonidan tanqidga qarshi tanqid bilan javob berish o'rgatilganini eslaydi.
Agar viloyatdagi raislar, respublikadagi rais o'zini nimasiga Facebookdagi akkauntiga post qo'yadigan bo'lsa, unga negativ fikr qoldiradiganlar bo'lsa, o'sha akkauntlar orqali ularga javob berish. Mana shu bizning kommentariyamizga yomon javob qoldirgan insonlar bo'lsa, ularga o'sha boshqa profildan kirib javob yozish, Facebookga kirib, bu yosh ittifoqi nimalarga a'zo bo'lib va yoshlar ittifoqini tanqid qiladigan eng ommabop qanaqadir Facebookdagi gruppalar, o'shalarga ham podpisatsiya bo'lib qo'yishimizni maslahat berib, ularni kuzatib borishimizni maslahat berib, shunaqa maslahatlar bo'ldi.
Ittifoq shanini ko'tarishga urinish.
Suhbatdoshlarimizdan biri sodiq yosh reporterlar guruhi a'zosi bo'lgan qizning aytishicha, u yoshlar ittifoqi tomonidan yosh reporterlar uchun Bo'stonliqdagi media oromgohda tashkil qilinadigan seminarda har yili qatnashib kelmoqda va uning aytishicha, trollar guruhi tuzish borasida joriy yil ilk bor gapirilgan. Bu tadbir yosh jurnalistlar, fotograflar, umuman matbuot sohasidagi faol yoshlar uchun har yili bir marta o'tkaziladi. Kamolat payti ham bor edi. Taniqli jurnalistlar kelib dars o'tishardi. Oldingi yillari umuman soxta akkauntlar haqida gapirilmagan. Bu yil birinchi marta bu vaqtda gap bo'ldi. Chunki bu yil ittifoqqa qarshi gapiruvchilar ko'payib ketdi. 3 kun seminar bo'lsa, shu 3 kun faqat ittifoq shanini himoya qilish va obro'sini ko'tarish haqida seminar bo'ldi. Seminarga hatto Quronboyevning o'zi kelib, yoshlar bilan tanishib ketdi deydi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, ular zimmasiga ittifoq shanini ko'tarish vazifasi yuklatilgan. Ittifoq taqdiridan xavotir juda kuchli edi. Seminar 28-30 may kunlari bo'ldi. Bir oydan so'ng, ya'ni 30-iyun kuni Yoshlar ittifoqi qurultoyi o'tkazilishi kerak edi. Bizga to qurultoygacha ittifoq reytingini ko'tarish bo'yicha topshiriqlar berildi. Aks holda qurultoyda ittifoq yopilib ketishi xavfi bor edi. Xuddi Kamolat singari Facebookdagi soxta akkauntlar ochish ham aynan ittifoqni qutqarib qolish yo'lidagi bir harakat edi. Facebookdagi faollik orqali ittifoq reytingini oshirish ko'zlangandi. Biroq keyinchalik Quronboyev bilan bog'liq kortejlar ishkali chiqdi va ittifoq reytingi battar tushib ketdi. Natijada qurultoy ham qoldirildi, deydi suhbatdoshimiz.
Ichki nizo.
Suhbatdoshlarimizning aytishicha, Qahramon Quronboyev bilan bog'liq kortejlar mojarosidan so'ng sodiq yosh reporterlar guruhida ichki nizo yuzaga kelgan. Guruhdagi ko'pchilik Quronboyevning bu ishini qo'llamadi. Quronboyevga protiv bo'lganlar guruhda ko'payib ketdi. O'zaro kelishmovchilik kelib chiqdi. Quronboyevni qo'llamaganlar guruhdan chiqib ketdi. Guruhda ishtirokchilar soni juda kamayib ketdi. Keyin Gulchehrapa guruhni yopib qo'ydi, deydi suhbatdoshlarimizdan biri. Telegramdagi sodiq yosh reporterlar guruhi yopilgan kuni qoldirilgan oxirgi postning skrinshotini Ozodlik qo'lga kiritdi. Undan ma'lum bo'lishicha, boshidan 100 likdan ziyod a'zosi bo'lgan guruhda o'sha paytda 85 ishtirokchi qolgan. Guruhni yopish haqidagi xabar Gulchehra Ashurova tomonidan qoldirilgan bo'lib, guruh yopilyapti. Endi har bir jamoa o'zining matbuot kotibi bilan ishlaydi, deyilgan.
Gulchehra Ashurova soxta akkaunt masalasi ko'rilmagan.
O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy kengashining ma'naviyat, ma'rifat va diniy bag'rikenglik bo'limi bosh mutaxassisi Gulchehra Ashurova Ozodlik bilan suhbatda yosh reporterlardan trollar guruhi tuzilganini inkor qildi.
Turli mavzular bo'lganda, u 3 kunlik seminar jarayonida turli mavzular bo'lgan bizda. Jumladan akkaunt ochish, ya'ni ijtimoiy tarmoqda akkaunt ochish masalasi ham mavzu sifatida ko'rilgan.
Soxta akkauntlar ochish masalasi ham ko'rilganmi o'sha yerda?
Yo'q, hech qanaqa soxta akkaunt masalasi ko'rilmagan.
Yoshlar ittifoqi matbuot kotibi u guruhga ittifoqchining aloqasi yo'q.
Yoshlar ittifoqi matbuot kotibi Nodir Abduqodirov Ozodlik bilan suhbatda Gulchehra Ashurova boshchiligida qandaydir guruh tuzilgan bo'lishi mumkinligi, biroq bu guruhning yoshlar ittifoqiga aloqasi yo'qligini ta'kidladi.
agar Gulchehra Ashurova o'sha vaqtda o'sha oromgohga mas'ul bo'lib ularni bir guruhga yiqqan bo'lsalar, masalan ular bilan haligi o'zaro hamkorlik qiladigan bo'lsalar, bu bizni tashkilotni rasmiy pozitsiyasi shunaqa ekanligidan dalolat bermaydi. Masalan, u inson, u yigit-qizlarga yaxshilik qilaman deb ularga o'zi bilgan bilimlarini, ular ham professional jurnalist, jurnalistika bitirgan, magistr, qandaydir o'git beraman deb ularni birlashtirib qilgan bo'lishlari mumkin. Lekin tashkilotni rasmiy politsiyasini aytaman, u guruhga tashkilotni aloqasi yo'q.
Shuningdek, Nodir Abduqodirov suhbat davomida Bo'stonliqdagi seminarda ko'rilgan mavzular, Yoshlar ittifoqiga har yili ajratilayotgan 200 milliard so'm pulning qayerga sarflanayotganiga ham to'xtaldi. Bu haqda siz Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada to'liq tanishishingiz mumkin.
Tahlilchi: Yoshlar ittifoqi trollikni Rossiyadan o'rgangan.
Toshkentlik tahlilchi Anvar Nazir Facebook tarmog'ining o'zbek segmentidagi faollardan biri. Anvar Nazir tarmoqda yoshlar tomonidan trollik harakatlarini ko'p uchratganini aytar ekan, buni Rossiyadan o'rnak olish deya baholaydi.
Trollar fabrikasini buni kimdan o'rganadi? Bularni bitta mamlakatda bor taniganda, bitta ibrat kimdan olishini bilishadi, o'sha Rossiyadan. Eng iplosgarchilik, eng pastkashlik bu trollik, menimcha, mana shunaqa trollar fabrikasini yaratish, bu o'layotgan, masalan, kuchsiz, hech qanaqa boshqa yo'l bilan raqobat qila olmaydigan mamlakat, aslida mana shunaqa pastkashlik keldi, Rossiya shuni sevadi, yaxshi ko'radi. Boshqa metodlarni ular Rossiyadan o'rgangan, chunki so'nggi paytlarda Rossiyadan har balani o'rganish katta bitta an'anaga, odatga aylanib qolyapti. Yoshlar ittifoqiga 200 milliard so'm ajratilar ekan har yili. 200 milliard so'm qayerga ketyapti byudjetdan? Nimalarga, mana shunaqa narsalarga? Yoshlar ittifoqi nima uchun kerak prezidentga? Bu savolni O'zbekiston prezidentiga berish kerak. Laganbardorlik, 200-lamachilik, har xil bo'lmag'u komsomolni eslatadigan loyihalar, o'sha kartej va hokazo komsomolni tikrayman deb prezident juda ko'pda xato qilyapti,
deydi toshkentlik tahlilchi Anvar Nazir.
Trolling nima?
Trolling deganda odatda internet forumlariga oldindan belgilangan maqsad bilan qo'shilib, forumlardagi bahslashuvchilarni gijgijlash, ularni haqorat qilish, g'azabini qo'zg'ash orqali bahsni butunlay boshqa yo'nalishga burib yuborish, maxsus ishlov berilgan mafkurani yoyish nazarda tutiladi. Bu ishni qiluvchilar esa troll deb ataladi va so'zning ingliz tilidagi ma'nolaridan biri dev, ya'ni bahaybat va qo'rqinchli, lekin ahmoq maxluqni anglatadi. Internet trollari ko'pincha anonim holda, ba'zan esa doimiy taxallus bilan turli internet forumlarining kundashundasiga aylanib, muayyan mafkuraviy yo'nalishdagi xabar va sharh tarqatadilar. Ko'pincha buni kasbga aylantiradilar. Ularning maqsadi virtual hududdagi konstruktiv muloqotga yo'l bermaslik, shunday muloqot qiluvchilar, xususan mustaqil va tanqidiy fikrlovchilarni onlayn forumlarda turli yo'llar bilan siqib chiqarishdir. Ozodlikning rus xizmati e'lon qilgan Kreml trollari jazavasi nomli maqolada Ukraina-Rossiya mojarosi boshlanib, unga bevosita yoki bilvosita yarim dunyo tortilgandan beri internet forumlarida yangi bosqichga chiqqan trolling manzarasi tasvirlanadi. Joriy yil aprelida Facebook Rossiyadagi trollar fabrikasiga tegishli yuzlab akkauntni o'chirib qo'ydi.
Yoshi birga kirgan ittifoq.
Yilning 30-iyun kuni O'zbekistonda Kamolat yoshlar harakati tugatilib, uning o'rnida O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil etildi. Kamolat harakatining prezident Mirziyoyev ishtirok etgan so'nggi yig'ilishida Kamolatga nisbatan yoshlarning ishonchi so'nib borayotgani ta'kidlandi. O'sha kuni prezident zalga yig'ilgan yoshlar bilan suhbat qurar ekan, tashkilot nomini va faoliyatini tubdan o'zgartirish vaqti kelganini ta'kidladi. Kamolat O'zbekiston hali SSSR tarkibida bo'lgan paytda Komsomol, ya'ni Kommunist yoshlar ittifoqi o'rnida tashkil topgan edi.